Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր նոյեմբերի 16-ն, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել լրագրողական և իրավապաշտպան աջակցություն անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանին, նրան վտանգ է սպառնում, ասում են աջակիցները։ Մեկ տարի առաջ Լոնդոնի համալսարաններից մեկում վերսկսվեց հայագիտության դասավանդումը։ Տարվա մարդ է ընտրելու Թայմ ամսագիրը։ Այս ամենի մասին առաջիկա օրերի ընթացքում կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներին, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լուրերին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա։ Այցի շրջանակներում նախատեսված են հայ-ռուսական երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը Ռուսաստանի Հայերի Միություն համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպության 10-ամյա Հոբելյանի արթիվ անցկացվելիք միջոցառմանը։ Սարգսյանը Մոսկվայում կմասնակցի նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա գալա երեկոյին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի խոսքով Ռուսաստանը պետք է ակտիվացնի ջանքերը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելու համար։ Եթե Դուբլինը դիմի, ապա Եվրագոտու տարածքում գտնվող երկրները պատրաստ են արագ ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել Իռլանդիային։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրագոտու ֆինանսների նախարարների խմբի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Եվրագոտու ֆինանսների նախարարները այսօր հանդիպելու են քնթրոլ առարկայի քննարկման համար։ 2008 թվականից Իռլանդիան մեծ խնդիրների առջև է կանգնած կապված բանկային ճգնաժամի և պետական պարտքի աճի հետ։ Աֆղանստանի իշխանությունները դիմել են միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդին, խնդրելով այսպես կոչված սև ցուցակից հանել անձանց, ում վրա տարածվում են ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները, ինչպես նաև մի քանի թալիբների։ ՄԱԿ-ում Աֆղանստանի դեսպան Զահրի Թանին հույս է հայտնել, որ ցուցակից 10 ոչ ծայրահեղական թալիբների անունները հանելը կօգնի երկրում ազգային հաշտության հասնելու գործընթացին։ Իսկ նախորդին թալիբների առաջնորդը հերքել էր Աֆղանստանի կառավարության հետ բանակցությունների մասին լուրերը։ Կալիֆոռնիայի մի բնակչուհի մեղադրվում է Սոմալիի ահաբեկչական խմբավորումներից մեկին օժանդակելու համար։ Նախաքննության տվյալներով Նիմա Ալի Յուսուֆը, այդպես է կնոջ անունը, գումարներ է փոխանցել և հավաքագրել կամավորներ Ալ-Շաբաբ խմբավորման համար, որը կապված է Ալ-Քաիդայի հետ և զինված պայքար է մղում Սոմալիում իսլամական պետություն ստեղծելու նպատակով։ Նյու Դելիում շենքի փլուզման հետևանքով 32 մարդ է մահացել, 60-ը վիրավորվել են։ Տեղի իշխանությունների խոսքով շենքի բնակիչների մի մասը մնացել է փլատակների տակ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ հայտարարություն տարածեց, որ կոչ քրեակատարողական հիմնարկում իր վրա հարձակում են գործել։ Այնուհետև քրեակատարողական հիմնարկից ստացվեց հաղորդագրություն, որ հայտարարությունը կեղծ է։ Ստեղծված իրավիճակն են այսօր քննարկելու լրագրողներ և իրավապաշտպաններ։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այսօր +1 հեռուստաընկերության սրահում տեղի կունենա քննարկումի պաշտպանություն հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի և նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակի կանխմանը։ Քննարկման կազմակերպիչներից իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Փաշինյանին վտանգ է սպառնում, այդ իսկ պատճառով բոլոր իրավապաշտպան և լրագրողական կազմակերպությունները պետք է իրենց ձայնը բարձրացնեն, որպեսզի կանխեն հնարավոր աղետը։
Ես մի նախադասություն կարող եմ ընդամենը ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանին վտանգ է սպառնում, ֆիզիկական վտանգ է սպառնում, և ես կարծում եմ, որ իշխանությունները արդեն երկար ժամանակ է լցվել են նրա նկատմամբ հաշվի հարդարի գործին, ու հիմա ոնց որ փորձում են հասցնել դա ավարտին։
Ո՞րն է նպատակը ձեր կարծիքով, այսինքն ինչու է իշխանությունը նման քայլերի դիմում։
Դրա հետ կապված մեկ բառով՝ քինախնդրություն։
Քննարկման կազմակերպիչներից +1 հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանն էլ ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշեց, թե իր համար ամենամտահոգիչն այն է, որ իշխանությունները փորձում են Փաշինյանին ներկայացնել իբրև հոգեպես անհավասարակշիռ անձնավորության, դրանով իսկ քողարկելով նրա դեմ իրականացվող բռնությունները։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված ինձ ամենաշատը իհարկե մտահոգում է այն, որ իշխանությունները մտադրություն ունեն Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացնել որպես արդեն խելքը թռցրած երիակի։ Բոլորին ես իհարկե չեմ հավատում։ Վերջովերջով Նիկոլ Փաշինյանը մեր կոլեգան է և լրատվական աշխարհի ոչ վերջի դեմքերից։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ վաղը իշխանությունները երևի բոլորի հանդեպ են անելու նույնը։ Եվ այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքները պաշտպանելով և սատարելով, խենք այդ վտանգը լրատվական դաշտում տիրող իրավիճակից էլի։
Իդեպ այսօր կոշկարիակատարողական հիմնարկում նախատեսված է դատավարություն։ Նիկոլ Փաշինյանը բողոքարկելու է իր նկատմամբ սահմանված պատժաչափը կրճատելու վերաբերյալ որոշումը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, եւ ծրագրի այս հատվածում այսօր նախանշված տեղական մի քանի այլ իրադարձությունների մասին։ Հենարանակումբում գյուղատնտես Գառնիկ Պետրոսյանը կխոսի ինչու չի դադարում գյուղմթերքի գնաճը թեմայով։ Արմատակումբում ասուլիս է միջուկային և ճառագայթային անվտանգության վիճակը Հայաստանում և միջազգային համագործակցություններն այս ոլորտում թեմայով։ Հյուրն է կառավարության նախընտեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը։ Հայելիակումբի հյուրերն են նախ Մնջախաղի թատրոնի տնօրեն Ժիրայ Դադասյանն ու բլոգեր փորձագետ Կարեն Քոչարյանը, ապա ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի կազմակերպիչ Գեորգի Վանյանը։ Դեֆակտո ակումբում Ռուսաստանի Դաշնության Բժշկատեխնիկական Ակադեմիայի ակադեմիկոս, ֆիզիոթերապևտ, մանուալիստ Գագիկ Կարապետյանն ու ուսաբույժ Աշոտ Աշոտյանը կբանավիճեն, թե ինչու են ավանդական և ոչ ավանդական բժշկությունները հակասում իրար և միևնույն ժամանակ երբ են դառնում իրար լրացնող։ Մերիոթ Արմենիա հյուրանոցում կանցկացվի Հայաստանի դեղագործության մրցունակության միջազգային երրորդ համաժողովը։ Ազատության ռադիոկայանն է եթերում։ Լոնդոնի Արևելագիտության և Աֆրիկագիտության համալսարանում վերսկսված հայագիտության դասընթացների և դրանցով հետաքրքրվողների մասին Լոնդոնից կպատմի Լուսինե Գրիգորյանը։
Այս աշնանը Լոնդոնի միակ ակադեմիական հայագիտական դասընթացը նշում է վերաբացման մեկամյակը։ 2009-ի սեպտեմբերին 30 տարվա ընդմիջումից հետո Լոնդոնի Արևելագիտության և Աֆրիկագիտության համալսարանում ուսանողները դարձյալ հնարավորություն ստացան հայերեն, հայ գրականություն ու հայոց պատմություն սովորելու։ Ծրագրի ավարտին նրանք ստանում են հայագիտական դասընթացի վկայական։ Ծրագիրը վերաբացվել է Գուլբենկյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ։ Գրիգոր Մոսկովյանը արևմտահայերեն ու հայ գրականություն է դասավանդում, հայոց պատմություն դասավանդում է Իգոր Դորֆման Լազարևը։
Սերտիֆիկետ կուրսին դժբախտաբար շատ հետևողներ չկան, անցյալ մեկ ուսանող ունեինք, այս տարի ևս մեկ ուսանող ունենք, բայց սերտիֆիկետի ծրագրեն դուրս մեր համալսարանի ուսանողները և մեր համալսարանի դուրս գտնվող ուսանողները գեհետևին հայոց պատմության և հայերեն լեզվի դասընթացներում ունենք խումբ ոսմանակետներ, որոնց համար արևմտահայերենը Օսմանյան գաշտության փոքրամասնության լեզու լալով իրենց ուսումնասիրության մեկ կարևոր գործիքն է։ Ուրիշ ունենք ծագումով հայերով, որոնք հետևին մեր դասընթացներուն, և երրորդ խումբը ընդհանուր հետաքրքրություն ունեցողներու խումբն է։
Եկատերինան, որի հայրը հայ է, մայրը հույն, այս տարի է սկսել սովորել հայերեն։ Հայրս հայերեն չի խոսում, բայց ես Սալոնիկում գնացել եմ հայկական դպրոց, սակայն ամեն բան մոռացել եմ։ Հիմա ավելի հիմնավոր եմ սովորում հայերենը։ Ես դոկտորական աշխատանք եմ պատրաստում հետ սովետական Երևանի ու միգրացիայի մասին, և հայերեն սովորելը ինձ անհրաժեշտ է ոչ միայն անձնական շփումների, այլև մասնագիտական առաջընթացի համար։
For my work and for personal reasons.
Ալյան ծնվել է Բրիտանիայում, բայց ծնողները Հնդկաստանից են։ Հայկական արմատներ չունի, պարզապես ուզում է սովորել լեզուն ու ծանոթանալ հայ մշակույթին։
That's what I asked in the first week.
Հենց առաջին շաբաթը դասախոսին հարցրի հայերենի ու հնդկերենի նմանության մասին, քանի որ այդ մասին ինձ հաճախ էին ասել։ Սակայն մինչ այժմ ես որևէ նմանություն չեմ տեսել։ Հայերենը յուրօրինակ լեզու է, ոչ մի ուրիշ լեզվի նման չէ։ Մի քիչ դժվար է, բայց Գրիգորը լավ դասախոս է, մենք արդեն կարողանում ենք գրել ու նախադասություններ կազմել։ Գրիգոր Մոսկովյանի խոսքով Լոնդոնի հայ համայնքը Փարիզի կամ Լոս Անջելեսի համայնքների պես մեծ ու հզոր չէ, և այստեղ հետաքրքրությունը հայագիտության նկատմամբ համեմատաբար քիչ է։ Անցած մի քանի շաբաթներին համալսարանում հայագիտական թեմաներով կազմակերպված միջոցառումների նպատակը ոչ միայն ծրագրի մեկամյակը տոնելն էր, այլև դրա շուրջ հետաքրքրություն արտնացնելը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ծրագրի այս հատվածում 1-2 մեջբերում օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից։ Առավոտ օրաթերթը զրուցել է գյումրեցի մի գործարարի հետ, ով մտադիր է լքել երկիրը իր բիզնեսը տեղափոխելով Վրաստան։ Թե ինչու հատկապես Վրաստան, միթե հարևանները ավելի լավ պայմաններ են ստեղծում գործարարների համար, առավոտի հարցին գործարարը պատասխանել է. «Մեջբերում եմ. Վրաստանը նախ իր մենթալիտետով, միստուկացով, շարժու ձևով նման է մեզ. Ես երեխաներիս մասին եմ մտածում, որ չփոխվեն, չփչանան, իսկ Վրաստանում հայ համայնքը բավականին մեծ է, կարող են հայ մնալ. Վրաստանն այսօր օրենքի երկիր է. Նախ այստեղ միասնական հարկեր են գործում 18%, սոցվճարները մոտավորապես 3000 դրամի կարգի են, ի տարբերություն մեր երկրի. Հետո Վրաստանում կարող ես ծախսերը հիմնավորել։ Այստեղի պես չէ, որ ներմուծված ապրանքի համար փաստաթուղթ չտան, կամ էլ սահմանակետում, եթե թափով հովանավոր ունեցար, էժան բերես, էժան ձևակերպես, պետության հարկը քիչ մուծես, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանը վերցրեց հակառակորդի նետած ձեռնոցը, դրանով իսկ նվազեցնելով պատերազմի վտանգը վերնագրված հոդվածի ներքո, ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումներից հայոց աշխարհը գրում է։ Այսպիսով Աստանայի նախորեին հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում կուտակվող հակասությունները միջնորդների համար մեծացնում են ոչ թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, այլ պատերազմ թե խաղաղություն երկընտրանքի լուծման հնարավորությունները։ Եվ եթե նրանք միահամուռ են պատերազմը բացառելու իրենց ցանկության մեջ, ապա մեծ է հավանականությունը, որ նրանք Աստանայում կկարողանան կողմերին պարտադրել բանակցային գործընթացի շարունակման մի նոր արահետ, որը, եթե անգամ վերջնական կարգավորման չհանգեցնի, ապա գոնե կերաշխավորի խաղաղության պահպանումը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ 1927 թվականից ի վեր Թայմ ամսագիրը, այսպես ասած, շրջանառության մեջ է դրել տարվա մարտ տիտղոսը։ Առաջին անգամ Թայմ ամսագրում այդ տիտղոսին արժանացավ օդաչուր Չարլզ Լինդբերգը, ով պատմության մեջ առաջին անգամ միայնակ թռիչքով հատեց Ատլանտյան օվկիանոսը։ Տարբեր տարիների տարվա մարտ են ընտրվել Հիտլերը, Ստալինը, Բուշը, Պուտինը։ Հեղինե Բունյաթյանն է տեղյակ, թե ովքեր են հավակնում 2010 թվականի տարվա մարտ տիտղոսին։
Արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է հեղինակավոր Թայմ ամսագիրը առաջարկում է ընթերցողներին ընտրել, ով էր անցնող 2010 թվականի թիվ 1 քաղաքական ու հասարակական գործիչը, տարվամարդը։ Մեկ շաբաթյա քվեարկության արդյունքներով ըստ ընթերցողների, այդ տիտղոսի ամենաարժանի հավակնորդը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն է։ Վերջին տվյալներով նրա օգտին քվեարկել է արդեն 110 հազարից ավելի ընթերցող, միջդեռ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընթերցողների քվեարկությամբ գրավել է 6-րդ հորիզոնականը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը 13-րդ, Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը 23-րդ։ Նշենք, որ ինտերնետում իրականացվող այս հարցումը ընդամենը խորհրդանշական բնույթ ունի։ Չնայած դրա արդյունքներին տարվա մարտում որոշելու է Թայմի խմբագրակազմը, որի կարծիքը կարող է և չհամընկնել ընթերցողների նախասիրությունների հետ։ Սակայն փաստ է, որ Թայմը Էրդողանին արդեն իսկ առանձնացրել և ներառել է տարվա ընթացքում առավելաց 5-25 գործիչների ցուցակում, բարձր գնահատելով վերջինիս քայլերը ոչ միայն միջազգային ասպարեզում, այլև երկրի ներսում, հատկապես տնտեսական ոլորտում։ Երբ Իսրայելի զինուժը հարձակման ենթարկեց Գազայի հատված մարդասիրական բեռներ տեղափոխող թուրքական մարմարանավը, կանխատեսելի էր, որ Էրդողանը հանդես կգա հայտարարությամբ, քանի որ միջադեպի զոհ դարձան Թուրքիայի շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացիներ, գրում է Թայմն ու հնդգծում։ Սակայն անակնկալ էր Էրդողանի հայտարարությունների կոշտ տոնը, որոնցով նա երբեմն դաշնակից երկրին, Իսրայելին, մեղադրեց պետական մակարդակով անմարդկային ահաբեկչություն իրականացնելու մեջ։ Իրականում սա միայն մեկ դրվագ էր Թուրքիայի կողմից 2010 թվականին իրականացված տասնյակ առանցքային քայլերից, որոնցով Անկարան փորձեց ցույց դնել իր դիվանագիտական կարողությունները, գրել է հեղինակավոր ամսագիրն ու հիշատակել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Թուրքիայի և Բրազիլիայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Խթանելով ձեռներեցությունը սեփական երկրում և հարելով ազգայնական թևին, որը մինչ այժմ հերքում է հայց ցեղասպանությունը, Էրդողանը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան այլևս չի ամաչում ի ցույց դնել իր կշիռն ու կարողությունը ողջ մերձավոր արևելքում, գրում է Թայմ հանդեսը։ Թեում կտախմբագրակազմը հեղինակավոր տիտղոսը հայտնի կդառնա դեկտեմբերին, հիշեցնենք, որ Թայմը նախորդ տնտեսական ճգնաժամից տուժած 2009 թվականին տարվամարտ էր հրճակել Միացյալ Նահանգների Ֆեդերալ Ռեզերվի կենտրոնական բանկի նախագահ 56-ամյա Բեն Բերնանկեին։
Oh well, oh yeah. Oh well, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Do you know that this little girl of mine?
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին այսօր կշարունակեն հետևելին գործընկերները։ Լսեք մեր հաջորդ թողարկումները ժամը 15-ին ու 19-ին։ Լուրերին հետևելու համար այցելեք նաև azatutyun.am կայքը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։
Do you know that this little girl of mine makes me happy when I'm sad? This little girl of mine loves me even when I'm bad. She knows how to love me right down to a T. If she does any wrong, you know she keeps it from me. And that's why I oh, love the little girl of mine.